Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji maýda Balkan vilayatynyňdaky Altınasyr kölüniň çägini gurulýan täze obanyň düýünini tutmakda barasyna gatnaşdy. Yaş estradasılar da varada Türkmen köylüne bağışlanan aydım aittiler. Olar onu bağıt köylüyip atlanırdılar deyip tadaka havar veriyar. Nesirin malumatına vara bir yerde giyin gerimli durmuş önümçülük toplumu kurular. Bu da vara Bemganın Türkmenistan'a kemişelik utkoşturcusu Yelena Panova. Bemganın merkeza üçün önünalış diplomatiyası boyunca Sevit merkezinin baş tutanı Natalia German. UNICEF'in Türkmenistan'daki vekili Şahim Nilofer, Bemganın ötüş maksatnamasının Türkmenistan'daki Mişel vekilinin vezifesini yerine getirici Natya Nasvishvili ve beylekler katnaşı deyip resmi havarda ediliyar. Halkara urumalarının Türkmenistan'ı işleyen vekiller 28. fevrallı. Berdimuhammedow bu sebepten ekologiya yagdaylarıyla tansanlak hem bir yere geliptiler. Sonra tede urulacak ova bu ve beylaki detkalar derarlı atava ve yasa oturan ovalar akkayladan götürülen ve vaqtlayın caylarda. Ağır şertlerde yaşayan ova adamlarının bir neçesi adatlığın Balkanlaki havarçısı bilen nuguştu. Akkeylada 100'den uğra kozalıklı sarva ovası vardı. Her kozalığın 30-40 soğutuk yeri vardı. Kuyularımız vardı. Emma bizi 2007 yılın ayağında 2008 yılın başında Altınasyr köl kurulup başlarını öl kadimi ovamızdan kovup çıkardılar. Cahilerimiz yıkırlı, mektebimiz yumurlu, çağalarımız okusuz halli. Emma devlet bizim halimizden havar almağın pikirini hem etmeyer deyip ova adamları azatlığa gurrun verdiler. Emma Türkmen hakimiyetleri ova adamlarının bu şikayetlerine reaksiya bildirmediler. Täze düýü tutulan ovada 200'den gowrak ýaşaýyş saýynyň gurulýjagy habar berilýär. Emma ol jaýlardan odal jaýlary ýykylan ova adamlaryna hem berilýär. Eger berilse näme hil esasy berilýär, aýdyň bolmagyny galýar. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahun pikirçe, häkimetler Aşgabatda jaý ýykylan adamlara degişli kompensasiýa bermekden boýun gasyryp bilýän wagty ova adamlarının beýle kompensasiýa alyp biljegini ananmak kyn. Häzirki döwürde ýygnalyp, soňra köle uradylýan Akgeyli su hukudanının meçhörü 970 milyon kub metre baravar deyip havarlarda aydılıyar. Türkmen hükümetinin tasdiklamağına göre tevigi taydan süzmek ve herkı zaman teknolojilerini ulanmak gülen bir yere yığınılan şor suları adamların bekvitlerine ulanmak mümkünçülüğü dörödüldü. Emma yerli sinçiler, soltanlı sağlığı işgarlar bu köylün ziyanın başka peydasının olup bilmeyeceğini öne sürüyerler. Aprel ayının başında Balkan vilayetine iş sapar mahalline pazgali yagdaydı yoğulun yazdı. Jurnalist ve şahir Aman Murat Bugayhun azatlık gülen sökvettöşlük dayıtmağına göre bu hukdağını yığınılmalı su yoğurlu, kızgın gün asınını bu görmek, toprağa sinmek gülen daşkı kuruşağı, adamların sağlığına ulu gökün salyar. Türkmen sandı su kuruluşukçusu, odalki Türkmen ilçisi Nur Muhammed Hanafkem bu fikri bilen alalaşyar.
Bu mahal on yali deykeşler yok, su yok. Şoň üçin o köl gurap ýene de aralyň ýagdaýy eler. O da birinji nowatda şu ýerde ýaşajak adamlara ul diýen bar.
Hanahun pikirçe halkara urumalarynyň Türkmenistanyny işleýän wekilleriniň ýurtdaky ekologiýa, adam hukuklary meselelerine baş galdyrmalygy ören gynanşly. Bu ýagdaýlar häzir günwatar döwletleriniň insan hukuklary meselesine öňkü ýyllarda kagaranyny ören sowuk sala garamaklary bilen hem bagly bolup durýar.